Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Bas, fakta terus terang tentang dadah yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan daripada alkohol hingga ekstasi, edisi kelima, ialah panduan bukan fiksyen oleh Cynthia Kuhn, Scott Swartzwelder dan Wilkie Wilson. Buku ini menerangkan bagaimana bahan psikoaktif yang sah dan haram mempengaruhi otak, tubuh serta tingkah laku manusia. Sumbernya luas daripada alkohol, kafein dan nikotin kepada ganja, MDMA, halusinogen, opioid dan bahan herba. Tujuannya bukan untuk mengajar orang mengambil dadah dan bukan juga kempen yang sekadar menyuruh orang menolak semuanya. Sebaliknya, penulis berpendapat bahawa keputusan yang lebih selamat memerlukan maklumat yang tepat. Setiap bahagian lazimnya menghubungkan asal-usul dan sejarah penggunaan sesuatu bahan dengan kesan segera, risiko jangka panjang, kebergantungan serta keadaan yang boleh membawa maut. Edisi kelima turut mengambil kira isu yang lebih semasa, termasuk rokok elektronik, penyalahgunaan ubat perangsang preskripsi dan krisis opioid. Dengan latar kepakaran farmakologi, psikiatri dan pencegahan, buku ini menjadikan sains dadah lebih jelas untuk pembaca umum. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, maklumat tepat sebagai asas keputusan tentang penggunaan dadah. Prinsip utama Buzzard ialah pendidikan dadah perlu berasaskan fakta, bukan ketakutan, rasa malu atau romantik tentang pengalaman mengambil bahan. Pendekatan ini penting kerana istilah dadah sering digunakan secara terlalu umum, seolah-olah semua bahan memberi kesan, tahap risiko dan potensi ketagihan yang sama. Buku ini menunjukkan bahawa realitinya lebih rumit. Alkohol, kafein dan nikotin ialah bahan yang diterima dalam banyak keadaan sosial, termasuk dalam konteks masyarakat Malaysia. Tetapi penerimaan itu tidak menghapuskan kesan terhadap kesihatan atau risiko penggunaan berlebihan. Pada masa yang sama, bahan yang dianggap lebih berbahaya juga perlu difahami melalui mekanisme dan bukti, bukannya mitos semata-mata. Penulis tidak menjadikan pengetahuan sebagai lesson untuk mencuba. Sebaliknya, pengetahuan digunakan untuk memahami akibat yang sebenar, termasuk gangguan pertimbangan, kebergantungan, dos berlebihan dan perubahan fungsi harian. Nada yang tidak menghukum juga mempunyai fungsi praktikal. Pembaca yang sudah menggunakan bahan tertentu mungkin lebih sanggup menilai risiko secara jujur jika tidak terus dilabel. Bagi ibu bapa, guru dan petugas kesihatan, kerangka ini menyokong perbualan yang lebih terbuka. Ia mengalihkan tumpuan daripada soalan mudah, dadah itu baik atau buruk, kepada soalan yang lebih berguna, apakah bahan ini lakukan pada tubuh, siapa yang paling terdedah dan dalam keadaan apa risikonya meningkat. Kedua, membezakan kesan bahan pada otak, tubuh dan tingkah laku, Buzzard menyusun penerangannya mengikut jenis bahan supaya pembaca dapat melihat bahawa kesan dadah berpunca daripada cara bahan itu bertindak dalam tubuh dan otak. Ini menjelaskan mengapa pengalaman yang dicari pengguna boleh berbeza sama ada rangsangan daripada kafein atau perangsang. Kelonggaran dan pengurangan kebimbangan daripada bahan penenang tertentu, perubahan persepsi daripada halusinogen atau kelegaan sakit dan euforia daripada opioid. Namun, buku ini menekankan bahawa kesan yang diingini tidak boleh dipisahkan daripada kesan sampingan dan risiko. Bahan yang mengubah tahap sedar contohnya boleh menjejaskan koordinasi, ingatan, pertimbangan dan keupayaan membuat keputusan. Kesan ini membawa implikasi nyata terhadap pemanduan, kerja, pembelajaran, hubungan dan keselamatan diri. Penjelasan berasaskan farmakologi membantu mengelakkan dua salah faham. Pertama, sesuatu bahan tidak semestinya selamat hanya kerana ia biasa digunakan. Kedua, kesan seseorang tidak semestinya sama dengan orang lain kerana tindak balas dipengaruhi oleh dos, cara pengambilan, kesihatan, umur, ubat lain dan keadaan sekeliling. Dengan menghubungkan sensasi subjektif dengan proses biologi dan kesan tingkah laku, buku ini memberi pembaca bahasa yang lebih tepat untuk memahami risiko. Ia juga menjelaskan bahawa istilah seperti tinggi, khayal atau tenang boleh menyembunyikan kesan fisiologi yang serius. Ketiga, risiko akut. Kesan jangka panjang dan keadaan yang boleh membawa maut. Salah satu kekuatan utama buku ini ialah penekanannya pada perbezaan antara bahaya segera dan akibat yang terkumpul selepas penggunaan berulang. Risiko akut merujuk kepada perkara yang boleh berlaku ketika atau tidak lama selepas mengambil bahan, seperti kemalangan akibat pertimbangan terjejas, reaksi panik, dehidrasi, gangguan suhu badan, keracunan atau kemurungan pernafasan. Risiko jangka panjang pula boleh melibatkan kebergantungan, gangguan fungsi harian, masalah kesihatan fizikal dan perubahan pada emosi atau tidur. Buku ini tidak menyatakan bahawa semua orang yang menggunakan sesuatu bahan akan mengalami kesan yang sama. Sebaliknya, ia menerangkan keadaan yang meningkatkan bahaya. termasuk pengambilan berlebihan, pencampuran bahan, penggunaan tanpa mengetahui kandungan sebenar dan kerentanan individu. Perbincangan tentang opioid sangat relevan kerana kelas bahan ini boleh menekan pernafasan, terutama apabila digunakan pada dos tinggi atau bersama bahan penenang lain. Tentang MDMA atau ekstasi pula memperlihatkan bagaimana bahan yang dikaitkan dengan suasana sosial dan tarian tetap boleh mempunyai kesan serius terhadap otak dan kawalan suhu badan. Kerangka ini berguna kerana ia tidak mengukur bahaya melalui status sah atau haram sahaja. Ia menilai bagaimana sesuatu bahan digunakan, apa yang berlaku dalam tubuh dan tanda bila keadaan menjadi kecemasan. Ini menjadikan pembacaan lebih berpijak pada keselamatan berbanding tanggapan popular. Keempat, dada yang sah tetap memerlukan penilaian risiko yang serius. Bazet menonjol kerana tidak mengehadkan perbincangan kepada bahan terlarang. Alkohol, kafein dan nikotin diberi perhatian sebagai bahan psikoaktif yang digunakan secara meluas. Pilihan ini penting kerana penggunaan harian boleh membuatkan risiko sesuatu bahan kelihatan biasa atau tidak penting. Kafein misalnya, terdapat dalam kopi, teh, minuman tenaga dan sesetengah ubat. Ia boleh meningkatkan kewaspadaan, tetapi pengambilan berlebihan juga boleh dikaitkan dengan kegelisahan, gangguan tidur dan kesan fizikal yang tidak selesa. Alkohol pula mempunyai kedudukan sosial yang kuat dalam banyak masyarakat, namun kesannya terhadap koordinasi, pertimbangan dan tingkah laku boleh menghasilkan risiko segera. Nikotin dibincangkan bersama produk tembakau dan bentuk penyampaian nikotin, manakala edisi kelima mengemas kini isu peranti merokok elektronik. Tumpuan ini amat berguna dalam pendidikan kesihatan kerana ia mengajar pembaca supaya tidak menyamakan kebiasaan dengan keselamatan dalam konteks keluarga dan sekolah di Malaysia. Perbualan tentang bahan boleh menjadi lebih konsisten apabila alkohol, vape, rokok, minuman tenaga dan ubat preskripsi turut dinilai melalui prinsip yang sama. Apakah kesannya? Apakah pola penggunaan yang membimbangkan? Dan apakah akibatnya pada kesihatan serta fungsi hidup? Buku ini tidak menyederhanakan isu dengan menyamakan semua risiko, tetapi ia menolak pembahagian palsu antara dadah biasa dan dadah berbahaya. Akhir sekali, kemas kini tentang vape, perangsang preskripsi dan krisis opioid. Edisi kelima, Bazet berusaha mengemas kini bahan rujukannya agar selari dengan perubahan dalam corak penggunaan dadah. Tiga, isu yang diberi perhatian ialah peranti merokok elektronik, penyalahgunaan ubat perangsang preskripsi dan krisis opioid. Kemas kini ini menunjukkan bahawa pendidikan dadah tidak boleh bergantung hanya pada gambaran lama tentang bahan jalanan. Produk nikotin berubah mengikut teknologi dan pemasaran. Sementara ubat yang mempunyai kegunaan klinikal boleh disalahgunakan apabila diambil tanpa preskripsi pada dos yang tidak sepatutnya. Atau untuk tujuan seperti meningkatkan tumpuan dan berjaga lebih lama. Buku ini membantu pembaca melihat perbezaan penting antara penggunaan perubatan yang dipantau dan penggunaan yang tidak selamat. Isu opioid pula menuntut kefahaman yang lebih teliti kerana ubat tahan sakit tertentu termasuk opioid preskripsi berada dalam spektrum yang sama dengan bahan yang mempunyai risiko kebergantungan dan dos berlebihan. Dengan memasukkan perkembangan ini, buku tersebut mengingatkan pembaca bahawa label ubat tidak secara automatik menjamin ia selamat dalam semua keadaan. Bagi pendidik dan ibu bapa, maklumat ini boleh menyokong perbincangan yang lebih relevan tentang tekanan akademik, budaya berjaga malam, akses kepada ubat dan normalisasi vape. Nilai buku ini terletak pada keupayaannya menghubungkan isu semasa dengan asas sains tanpa membuat dawaan bahawa satu jawapan mudah sesuai untuk semua situasi. Kesimpulannya, Bazet sesuai dibaca oleh pelajar sekolah menengah dan universiti, ibu bapa, guru, pendidik kesihatan, petugas sosial serta sesiapa yang mahu memahami bahan psikoaktif tanpa bergantung pada kabar angin atau gambaran sensasi. Ia juga berguna untuk pembaca yang ingin membezakan antara penggunaan perubatan, penggunaan sosial, penyalahgunaan dan kebergantungan. Manfaat praktikalnya ialah pembaca dapat mengenal pasti bahawa risiko tidak ditentukan oleh nama bahan sahaja, dos, cara pengambilan, gabungan dengan bahan lain, keadaan kesihatan dan konteks penggunaan semuanya mempengaruhi akibat secara intelektual. Buku ini membina kefahaman bahawa pengalaman tinggi atau tenang mempunyai asas neurobiologi dan fisiologi serta sering datang bersama risiko yang tidak jelas pada awalnya. Berbanding banyak buku pendidikan dadah yang terlalu menakutkan atau bahan popular yang terlalu menumpukan cerita sensasi, Bas menonjol melalui struktur yang konsisten dan nada yang tidak menghakimi. Ia membincangkan bahan sah seperti kafein, alkohol dan nikotin bersama bahan seperti ganja, halusinogen dan opioid tanpa berpura-pura bahawa semua bahan adalah sama. Keluasannya juga menjadikannya rujukan yang praktikal kerana pembaca boleh kembali kepada kategori bahan tertentu apabila memerlukan maklumat. Edisi kelima menambah nilai dengan memasukkan vape, penyalahgunaan perangsang preskripsi dan krisis opioid. Walaupun buku ini tidak menggantikan nasihat doktor atau bantuan rawatan ketagihan, ia menyediakan asas yang kukuh untuk perbualan, pencegahan dan keputusan yang lebih berinformasi. Jika anda ingin menyokong Cynthia Kun PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.